drept de autor. Cu Georgeta Drăghici.
Despre gândirea cinema, despre critică literară și literatură, despre jurnalism cultural, cu Cezar Gheorghe, astăzi la drept de autor. Bun găsit, Cezar Gheorghe, la drept de autor.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
În fiecare secundă trăim, montăm, interpretăm, cred că citesc cu aproximație. Deci, exercităm un anume tip de gândire cinema și în viață. Se poate aplica acest concept de gândire cinema tuturor artelor?
Cu siguranță există exemple de gândire cinematografică atât în literatură cât și în teatru, acolo unde se integrează tehnici cinematografice, precum ar fi proiecții video, anumite tehnici ale montajului, chiar anumite încadraturi care sunt tipice cinematografului. Dar eu când am scris rândurile astea, m-am referit la cu totul altceva, la faptul că noi actualizăm o anumită gândire cinema atunci când noi percepem realitatea, atunci când noi ne raportăm la realitate.
Deci, acest tip de gândire cinema se aplică și vieții și artelor.
Se aplică în primul rând vieții, în opinia mea, și abia apoi artelor.
Și cum ai identificat acest concept? Este vorba despre o carte scrisă și publicată mai degrabă în 2014, Gândirea cinema, și bineînțeles că dedicată filmului, dedicată cinemaului. Cum ai putut să propui un asemenea concept și cum ai putut să îl definești în așa fel încât el să se aplice așa în evantai mai multor compartimente și în arte și în existența noastră?
Este foarte simplu. Primii teoreticieni ai cinemaului, primii critici care au formulat primele idei despre film la începutul secolului 20, au vorbit despre cinema făcând o paralelă cu conștiința umană, cu modul în care funcționează conștiința umană, cu modul în care noi filtrăm realitatea prin intermediul propriei noastre percepții și prin intermediul propriei noastre minți. De aici, atunci când s-a născut cinematograful și ei aveau acces doar la cinemaul mut, la filmul mut, au formulat aceste teorii, aceste analogii cu mintea umană, pentru ca primii cineaști, apoi, să pună în act toate aceste teorii și să realizeze acele filme experimentale, de pildă dacă ne gândim la filmul expresionist german sau dacă ne gândim la filmul de avantgardă în general, la filmul de avantgardă francez, de pildă. Putem vedea foarte ușor că ceea ce făceau ei era să actualizeze această latura a gândirii umane, pe care eu o numesc gândirea cinema. Apoi, este vorba și de o, ca să spun așa, o latură filozofică, o genealogie filozofică. Henri Bergson, la începutul secolului 20, vorbește despre o funcție cinematografică a gândirii și a percepției umane. Vorbește despre faptul că imaginația umană ține de durată, ține de intuiție și la rândul ei montează, face tăieturi de montaj, încadrează, focalizează atenția asupra anumitor detalii. Foarte asemănător cu modul în care cinematograful și cineaștii folosesc focusul să atragă atenția spectatorilor asupra unui anumit detaliu. Sau foarte asemănător cu modul în care, folosind montajul, cineaștii construiesc o poveste. Deci, din toate aceste, să zicem, elemente oarecum disparate, pentru că unele veneau dinspre zona filozofiei și a gândirii teoretice, altele vedeau chiar din direcția cinemaului și a artei noi, așa cum era perceput cinemaul la început. A fost o idee care s-a cristalizat din foarte multe direcții, dar care, cred eu, a devenit aproape simț comun, aproape că aparține simțului comun această idee, că putem actualiza o gândire cinema.
Ideea asta poate că ți-a venit atunci când făceai teza de doctorat cu Sorin
cu
Alexandrescu.
Cu siguranță. Eu am început teza mea de doctorat cu o cu totul altă tematică. Eu vreau să fac o monografie de autor, în esență, o monografie a unui autor de filozofie, unui gânditor. E vorba de Gilles Deleuze. După cum știți, Gilles Deleuze este unul dintre puținii filozofi care au acordat o atenție sporită cinematografului și cinemaului. Iar când spun cinematografului și cinemaului, vreau să fac distinția foarte clară între mediu și arta cinematografică, mediu de expresie, film și arta cinematografică. Așa că am început prin a-l studia pe Gilles Deleuze, m-am apropiat foarte tare de cărțile lui despre cinema și am început în cadrul unui stagiu de cercetare la Amsterdam să lucrez împreună cu cineaști, împreună cu monteori, nu să mă ocup doar de simpla teoria cinemaului. Acolo se aplica un model educațional foarte interesant din punctul meu de vedere, în sensul în care nu făceai doar teorie de film, nu te ocupai doar de teoria filmului, ci lucrai direct cu oamenii care produc film. Fie că e vorba de monteori, fie că e vorba de directori de imagine sau de sunetiști. Puteai avea această ocazie să interacționezi cu modul în care filmul este creat, cu modul în care filmul este construit. Iar asta a fost un mare avantaj pentru mine, pentru că am putut să aplic ideile mele, intuițiile mele la zona aceasta practică, la zona aceasta de producție a filmului.
Filmul este o cercetare asupra timpului și asupra vieții. Spui din nou literatura?
Cu siguranță că nu spun eu asta neapărat. Spun oameni mult mai cunoscuți decât mine.
Dar ideea de cercetare, da, cercetare, cred că îți aparține.
Cred că Tarkovski o spune pentru prima dată. Este sculptură în timp. Cinemaul este sculptură în timp. Cinemaul folosește aceste blocuri temporale. Literatura, spre deosebire de cinema, dacă am putea să continuăm analogia, este sculptură în limbaj, sculptură în cuvinte până la urmă.
Dar îi lipsește mișcarea? Ceea ce
nu
are filmul
lipsește
în plus?
Mișcarea, numai că literatura o accesează în mod indirect, spre deosebire de film, care o accesează într-un mod direct. Mișcarea întotdeauna este simbolizată în literatură. Până la urmă, literatura este o artă a încetinirii, a privirii, n-aș vrea să spun împietrite, dar a unei priviri cu o viteză mult, mult mai mică decât cea a cinemaului. Cinemaul are această capacitate de a surprinde mișcarea și durata umană în acel moment. Cinemaul este un mulaj în lumină pe care cineaștii îl iau lucrurilor și ființelor. Literatura nu poate face acest lucru. Evident că poate face multe alte lucruri spre deosebire de cinema. De pildă, literatura are ocazia, are posibilitatea de a colabora foarte mult cu cititorul.
Filmul, nu?
Și filmul are această ocazie, numai că lumea pe care o vezi pe ecran reprezintă lumea în momentul în care vezi filmul. Pe când în literatură noi turnăm prin interiorul textului propria noastră experiență, propriul nostru bagaj cultural, propria noastră identitate, toate aceste trăsături pentru a realiza în colaborare cu autorul ceea ce am numit sensul sau sensurile.
Dacă vrem, putem să facem și când ne uităm la film.
Această posibilitate e deschisă și în cazul filmului, de acord, numai că aș spune că percepția, materialul din care noi compunem acest sens, e în mod virtual cel puțin mai limitat. Materia este ceea ce se vede. De aceea, cineaștii care pot reproduce foarte bine interioritatea umană sunt într-adevăr cineaștii de geniu. Pentru că reușesc să facă asta, să redea interiorul prin exterior. Iar acesta este un lucru extraordinar din punctul meu de vedere.
Și atunci cum despunem despre film, pentru că are mișcare, pentru că are imagine, că este mai complex decât literatura, din moment ce are limitările lui?
N-aș spune, de acest gen. Eu nu văd în artele în modul acesta ierarhic. Eu le văd pur și simplu cu funcții diferite. Dacă literaturii îi rămâne până la urmă interioritatea, aceasta este o zonă pe care nicio artă nu o poate fura, din punctul meu de vedere. Nicio altă artă nu poate să aibă un acces la interioritatea al cuiva, în modul în care o poate avea literatura, cinematografului îi rămâne lumea vizibilă și lumea aceasta în timp. Faptul că el poate surprinde durata, durata unei persoane, de pildă. Un lucru foarte banal, dar poate surprinde acel moment irepetabil al unei persoane, spre deosebire de literatură, în care lucrurile sunt mult mai complicate în sensul ăsta. Deci eu nu le văd în sensul ăsta ierarhic sau opozițional, le văd pur și simplu ca funcții diferite ale gândirii umane.
Funcția gândirii cinema însă acționează și în literatură, pentru că spuneam mai devreme că ea poate să fie aplicată tuturor artelor și vieții, chiar vieții noastre interioare, cum era vorba în ce scriai despre gândirea cinema.
Cu siguranță, eu întotdeauna compar această expresie a gândirii cinema cu expresia lui Toma Pavel, de pildă, gândirea romanului, sau cu expresia lui Foucault, care vorbește despre o funcție autor. E vorba de o anumită funcție a gândirii umane care poate fi actualizată și în realitate și în propria noastră gândire și în alte arte. Nu e vorba de un lucru care este tipic cinematografului, deși aceasta este originea sa.
Vorbești la un moment dat și despre trei forme de cunoaștere, cunoașterea filozofică, științifică și estetică, și spui că această cunoaștere estetică face parte din cunoașterea filozofică sau ar trebui să fie inclusă. Iarăși, nu este vorba de o ierarhizare, este vorba de o completare a acestor forme de cunoaștere. În ultima vreme, esteticul, cel puțin așa se vede, e lăsat pe un plan secund și ies la lumină mai mult analizele pe, să zicem, domeniul științific, pe domeniul gândirii filozofice. Tu cum vezi esteticul în toate aceste discuții legate mai mult sau mai puțin?
Nu, n-aș spune că e lăsat pe un plan secundar în raport cu gândirea filozofică, de pildă. Dar fără îndoială că e lăsat gândirea estetică, să spunem așa. N-am numit-o chiar gândirea estetică, am vorbit ca un fel de non-filozofie. Gândirea aceasta artistică, estetică, e un fel de non-filozofie. Pentru că gândește altfel, produce idei despre lumea, dar într-un mod total diferit decât filozofia. Și într-un mod, fie că e vorba de cinema, să zicem, prin intermediul imaginilor, fie că e vorba de literatură prin intermediul cuvintelor, în fine, asta nu e neapărat important. Nu văd lucrurile, ca să zic așa, în termeni atât de gravi și de negativi. E clar că noi trăim într-o epocă în care lucrurile se vor a fi cuantificate și există această, ca să zic, utopie științifică, pentru că lumea, în mod obișnuit, are încredere într-o autoritate științifică. Noi trăim, până la urmă, într-o lume care este moștenirea cartezianismului, într-o lume care datorează foarte mult raționalității. Dar mie îmi place să dau un exemplu foarte simplu. Dacă, să zicem, vorbim despre un eveniment istoric, de tipul primăvara de la Praga, de exemplu dat de Kundera, nu să-ți vorbească nimeni despre faptul că hingherii, în momentul acela, au omorât toți câinii în timpul primăverii de la Praga. Poate asta nu are neapărat o relevanță istorică sau sociologică sau politică, dar fără îndoială că pentru viața umană, pentru a avea o imagine cât mai complexă a vieții umane într-un anumit timp, într-o anumită perioadă, ai nevoie de această dimensiune. Și ce se întâmplă? Vine unul romancier, fie că e Kundera, fie că e altcineva, și integrează aspectul ăsta într-o poveste. Și dintr-o dată, o anumită fațetă a realității, un anumit aspect al realității devine relevant și este adus în lumină. Este oare acest aspect, acest detaliu mai puțin relevant decât o anumită imagine care ar fi fost adusă în față, adusă la lumină de o privire științifică? Eu nu cred că este mai puțin relevantă, cred că este la fel de importantă. Și nu doar la nivel estetic și uman, ci chiar la nivel de pură reprezentare, politică. Este o zonă care trebuie și ea reprezentată. Nu putem să separăm niciodată lucrurile în felul acesta.
Este poate și motivul pentru care faci și cronică de film, faci și cronică literară în Observator Cultural, în afară de articolele de jurnalism pur.
Da.
Ca să zic
da,
așa.
Eu fac atât cronică de film cât și cronică literară. Am început să scriu cronică literară. Cronica de film a venit abia după 5 ani de cronică literară, odată ce m-am apropiat în zona asta a doctoratului de film și am început să scriu în mod aplicat și teoretic despre cinema. Atât cronica literară cât și cronica de film o fac dintr-un fel de, să-i spun, un fel de datorie. Pentru că mi se pare Mi se pare că trebuie să fie cineva să facă lucrurile astea pentru că, ca să zic așa, celelalte medii de expresie, să zicem televiziunea, vor să acapareze absolut totul, doar că când e vorba de zona aceasta, de receptare, de actualitate literară și culturală, avem foarte multe spații goale. Acum, eu cred că toată zona aceasta, de cronică de film, de cronică literară, se va muta cu totul și cu totul în online. Eu cred că vor exista variante ale cronicilor literare de astăzi, cronica literară clasică scrisă la o revistă culturală sau cronica de film scrisă tot într-o revistă culturală, se vor muta în medii de expresie precum podcastul online, de pildă. Pentru că mai degrabă acestea sunt niște forme mai lungi, care nu se pretează neapărat unui clip video. Se pretează unei forme mai lungi, de tipul celei pe care o accesăm chiar în momentul ăsta, unei forme vocale și nu neapărat unei forme de expresie vizuală. Eu cred că ele vor dăinui într-un fel sau altul, dar e important ca cineva care are o înțelegere mai complexă a literaturii sau care are o anumită înțelegere mai complexă a filmului și a istoriei sale, este important să scrie în continuare cronică. Pentru că, de pildă, eu n-am nicio problemă cu oamenii care scriu cronică de film în mod, să zic eu așa, dezinteresat, într-un mod mai impresionist. Toate acele interpretări sunt la fel de valide, dar cred că ceea ce se pierde este chiar complexitatea literaturii și complexitatea filmului. Pentru că nu toți acei oameni au această pregătire, această apropiere și distanțare în același timp de mediul literar, de mediul cinematografic. Și de aceea cred că este necesar să avem în continuare o cronică literară și o cronică de film profesionistă, care este într-un fel instituționalizată, care creează ierarhii, care face judecăți de valoare. Este esențial pentru normalitatea unui spațiu cultural.
Cred că sunt cronicarii de film chiar mai puțin decât cronicarii literari.
Nu sunt neapărat mai puțin, pur și simplu
mai
se
puțin
face
vizibil?
Se face cronică de film sub cu totul alte forme. Se face cronică de film sub forma review-urilor online, de pildă. Din nou, într-un mod mai puțin structurat, mai puțin riguros. Nu spun că alea nu sunt acele forme
că n-au
valabilitatea lor. În niciun caz. Eu nu sunt dintre cei care desfințează mediul online. Dimpotrivă, văd chiar o mare promisiune în acest mediu de expresie. Spun doar că a venit momentul în care online-ul trebuie să se profesionalizeze. Trebuie să aducă în fața publicului niște produse, ca să-i spunem așa, niște produse culturale de un alt nivel. Trebuie să se maturizeze, să treacă de perioada asta de adolescență și să ajungă la un tip de gândire critică și la un discernământ critic care este firească pentru un spațiu cultural. Nimeni nu cere să inventăm din nou roata aici. Este un pas firesc pentru orice mediu de expresie.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Deci cronica de film și cronica literară, dacă au viitorul în online, ar putea să fie mai accesate și mai accesibile decât sunt acum în revistele tipărite.
Acum și asta este discutabil, pentru că trăim în epoca rețelelor sociale și Facebook, Twitter, social media. Acum ce este accesabil și ceea ce are potențial în social media e foarte, foarte discutabil. Cred că câștigul social media este că până la urmă există o nișă, există un loc pentru fiecare acolo. Cât de mare este acest loc, cât de vizibil este el, este foarte discutabil. Important este că există și va continua să existe în continuare. În rest, numai viitorul ne va arăta cum vor evolua lucrurile.
Spuneam mai devreme că faci în observator cultural și jurnalism, propriu-zis, că ai articole de atitudine, lucruri care din viață,
da.
Ca să revenim la gândirea cinema care se aplică și vieții, nu? Lucruri din viață pe care pui lupa, care ți se pare că sunt foarte importante în momentul respectiv. Politice, sociale, culturale.
Cu siguranță am putea vorbi despre cele mai recente care sunt clar politice. Eu nu scriu, eu nu mi-am propus niciodată să scriu articole politice.
Dar au venit
întotdeauna
pur și
s-a întâmplat. Ele au fost pur contextuale, pur, ca să zic așa, venite dintr-un impuls al unor evenimente imediate care au declanșat nevoia asta de a scrie, de a reflecta, de a lua o poziție față de un anumit eveniment recent.
Adică e important și asta pentru un scriitor.
Siguranță este foarte important să ai o priză foarte bună la realitate. Cred că după 90, intelectualii au pierdut acest pariu cu realitatea. Tocmai pentru că
deși
au crezut,
la un moment au încercat, dat, să facă acest pariu
au încercat să facă acest pariu realitate. Cu realitatea, însă undeva în ultimii 28 spre 30 de ani l-au pierdut. L-au pierdut pentru că cred că nu au existat acest exercițiu al democrației și al gândirii critice libere. Acesta nu este un reflex care se formează, ca să zic așa, peste noapte. O schimbare de regim nu garantează lucrul acesta, nu garantează maturitatea democratică, de pildă.
Da, și nici o schimbare rapidă de mentalitate.
De aceea cred că e important ca orice intelectual să aibă o poziție publică, mai ales când e vorba, nu tot timpul, nu e vorba de a avea o inflație de opinii publice, nu tot timpul, dar sunt momente foarte importante atunci când am avut proteste de stradă, foarte bine reprezentate cel puțin în București. Atunci când, să zicem, au fost proiecte legislative care puteau arunca România într-o zonă a iliberalismului. Toate aceste situații sunt situații în care orice intelectual, dacă este lucid, sunt situații la care el nu poate să nu reacționeze. Și trebuie, cred că e o datorie în acest sens, ca fiecare dintre noi care scriem, care gândim, care creăm idei sau imagini sau cuvinte în România, să facem acest lucru, pentru că
cel puțin
mi se pare
cei
vital.
Care au priză la realitate, pentru că sunt și intelectuali, scriitori, care sunt atât de preocupați de munca lor, de ceea ce fac, încât nu au suficientă priză la realitate. E și asta o categorie de intelectuali.
Dacă e vorba de artiști și de intelectualii care sunt atât de confiscați de mersul lor și sunt și o structură mai introvertă, ca să spun așa, e un comportament cât se poate de normal. Eu cunosc cazuri de scriitori faimoși care nu au avut, nu există în opera lor, în orice luare de poziție, vreun semn că ar fi trecut prin acea epocă. Nu spun că asta este o atitudine greșită. Cred însă că ne poate costa la un moment dat, poate avea consecințe sociale foarte grave. S-a spus de foarte multe ori că lucrurile rele se întâmplă atunci când oamenii buni nu fac nimic, sunt indiferenți. Ei, eu cred că asta este o zicală, o expresie foarte valabilă în ziua de azi. Noi avem instinctul ca intelectual să stăm deoparte, spunem nu, zona politică e o zonă care contaminează. Inclusiv cineva a spus că ne prostituăm cuvintele dacă intrăm în această zonă.
Depinde cum
din potrivă,
intrăm.
Eu cred că totul ține de propriul discernământ critic și de propria gândire critică. Dacă această gândire critică, dacă acea luare de poziție vine pe un fundament critic, vine altoită pe o gândire critică, atunci cred că nu există nicio problemă de a ne contamina într-un fel cuvintele, cum s-a spus.
Da, pentru că s-a spus că intelectualul trebuie să fie într-o permanentă opoziție. Prin opoziție înțelegem acest exercițiu critic.
Cu siguranță e vorba despre o poziție sănătoasă pentru orice intelectual, acela de a fi în opoziție, mai ales cu puterea, cu instanțele suveranității politice. Asta nu înseamnă că orice vine din direcția puterii trebuie să fie neapărat nociv, să fie neapărat dăunător. Doar că, până la urmă, când sunt probleme de acest tip, cum există în spațiul românesc, când e vorba de atacarea statului de drept, când e vorba de a promulga anumite legi care suspendă un climat democratic, un spațiu social care trebuie să fie propice gândirii critice și gândirii democratice, nu ai cum să nu acționezi. Nimeni nu ar prefera să stea toată ziua să scrie articole politice. Ele sunt o necesitate, aș spune, nu neapărat articole scrise din plăcere. Sunt articole scrise dintr-o nevoie, dintr-o necesitate, dintr-un răspuns firesc la niște evenimente imediate.
După gândirea cinema vine și alt tip de gândire, o altă carte, o altă preocupare.
Va veni o gândire estetică. Eu scriu la o carte de proză în momentul ăsta, scriu la un roman.
Adică un critic teoretician?
Nu sunt niște dimensiuni incompatibile. Sunt foarte multe exemple în sensul ăsta în care critici literari au scris literatură.
Am întâlnit foarte multe cazuri de critici literari care, deci, au debutat cu cărți de critică literară.
Da.
Și fie că au avut preocupările pentru roman dintotdeauna, dar n-au publicat, fie că s-au descoperit de curând. Deci sunt foarte multe cazuri, vreau să spun, recente, de oameni tineri, critici tineri care scriu. Andreea Răsuceanu, de pildă,
care
și-a publicat romanul de debut. Bogdan Crețu, știu că scrie un roman. Simona Sora, care și ea
a scris întâi critică și apoi a publicat Hotel Universal.
Exact.
Da, sunt cazuri de acest fel.
De obicei se întâmplă invers.
Ce se întâmplă la
asta
mine,
voiam să zic.
La mine s-a întâmplat în modul următor. Eu am început să scriu la această carte înainte de a-mi publica chiar cartea din 2014 despre cinema. Am început să scriu în 2011, dacă nu mă înșel. Am crezut la un moment dat că acest roman trebuie abandonat, că nu iese nimic, că nu se leagă lucrurile acolo. Sau au fost anumite, ca să zic așa, evenimente din viața mea care m-au făcut să cred că acea poveste trebuie continuată. Acum, eu dintr-o superstiție de autor, nu o să spun despre ce este vorba în roman.
Foarte bine.
Pentru că romanul nu este încheiat și efectiv nu pot spune când va fi încheiat. Ce pot să spun e că voi publica acest roman, dar voi publica în continuare și cărți de teorie de film și cărți de critică literară. Deci voi merge cu toate aceste trei zone concomitent, să spun așa.
Iată că niciunui critic și teoretician nu este suficient domeniul lui și că are nevoie și de alte forme de a se exprima. Nu numai cum se întâmplă cu scriitorii, că de obicei ei scriu poeții, să zicem, scriu poezie, scriu roman, poate dramaturgie și fac din când în când și critică literară. Iată că procesul e și invers.
Cu siguranță, în momentul în care ești expus atâta timp și în atâtea ocazii la literatură, nu ai cum să nu te gândești măcar la posibilitatea aceasta. Chiar în cazul meu, cum spuneam, posibilitatea s-a născut înainte de a scrie despre film, de a scrie de pildă cronică de film, chiar de a scrie cronică literară. Pur și simplu, cred că aici a existat și un conflict, pentru că anumită parte a creierului este partea accesată atunci când eu scriu critică literară sau cronică literară, o altă parte a creierului este accesată atunci când eu scriu critică de film sau când scriu teoretic despre film și cu o altă parte a creierului, al treilea creier, ca să spun așa, e folosit atunci când scrii literatură. Deci sunt pur și simplu niște zone care s-au suprapus sau câteodată chiar s-au autocenzurat în cazul meu. Acum, în ce măsură voi avea abilitatea de a nu mă îmbăta cu apă chioară și să știu foarte bine să ajung la o concluzie în ceea ce privește cât valorează fiecare rând pe care îl scriu, e cu tot o altă poveste. Nu voi fi eu cel care va trebui să se pronunțe în acest caz. Important e să fac acest pas și să duc la bun sfârșit din punctul meu de vedere.
Și să vedem ce iese.
Și să vedem ce iese, da.
Mulțumesc foarte mult, Cezar Gheorghe.
Mulțumesc și eu.